Beth y mae hyn yn ei olygu ar gyfer ein prif ysbytai? Gallai newidiadau i 9 maes gwasanaeth clinigol yn sgil yr ymgynghoriad effeithio ar y modd y cant eu trefnu yn ein 4 prif ysbyty. Gallai rolau yn ysbytai fod fel ag anlun. Ysbyty Bronglais. Darparu gwasanaethau fel y mae ar hyn o bryd, er y gallai rhai arbenigeddau gael eu darparu ar safleoedd gwahanol hywel dda. Ysbyty Glangwili. Darparu mwy o ofal acute a gofal bris, gyda rhwyfaint ofal wedi'i gynllunio yn cael ei symud i safleoedd eraill, naill ai yn ôl gwasanaeth neu yn ôl cyflwr iechyd. Ysbyty Tywysog Philip. Darparu mwy o ofal wedi'i gynllunio yn arbennig ledled ardal ehangach, lle caiff gwasanaethau ei darparu mewn partneriaeth a bwrdd iechyd prifysgol Bae Abertawe. Ysbyty Llwynhelig. Darparu mwy o ofal wedi'i gynllunio llai cymhleth, yn arbennig yn ardal hywel dda, gyda mynediad cychwynnol at ofal acute yn parhau ar y safle, ond y cleifion a'r anghenion mwyaf yn cael eu trosglwyddo i ysbyty Glangwili. Sylwch, ym mhob un o'r opsiynau nad oes unrhyw newidiadau i sut mae pobl yn cael mynediad at ofal bris, neu ofal mân anafiadau, yn unrhyw un o'r safleoedd.